De just in der Ruhr, du dit ne pei pran manastirit kishes ortodoxe janë takuar lideret, më mirë themi përfaqësuesit e gjitha bashkësive fetare që jetojnë e veprojnë në Kosovë. Ne jemi në lidhje telefonike me Don Lush Gjergjin, vikarin e kishes katolike në Kosovë, i cili ishte pjesëmarrës, dhe ati po i drejtohemi të na njoftojmë hollësisht në rënd të parë. Don Lush, si lindi kjo nisëm dhe kush mori pjesë në këtë takim dyditor?
Kaqmoçme dhe dashur të mbahet se dikon ka fundi i 2004, e pastaj gjatë 2005-s, por kishim vështirësi pak a shumë teknike dhe organizative dhe kisha ortodokse serbe nuk ishte e gatshme si më mos mas ngjarjeve të marsit ata ndërprerin çdo veprimtari. Me ndërmjetësimin e ndihmës së kishave norvegjeze dhe me pjesëmarrjen e kishës ortodokse që ishte edhe si një koçire, në Patrikan, të kishës katolike, të bashkisë islame, të kishës protestante ungjillore dhe të bashkisë hebreje, së fundi arritëm që me 2 dhe me 3 maj të mbajmë këtë mbledhje shumë të rëndësishme për të vazhduar bisedimet, takimet dhe dialogjet edhe ndër etnike, edhe ndër fetare, edhe ekumenike për të mirën e përbashkët të gjithë popujve dhe gjithë feve që jetojnë në realitetin e ri të Kosovës.
E cili ishte argumenti, cilat ishin tema që ju i keni tretuar dhe si shkoi debati mes jush?
Diskutimi ishte në rend të parë, si kurse është edhe vetë titulli, konferenca ndërfetare mbi bashkjetesën paqësore dhe dialogun. Do me thanë, të vijmë deri te bashkjetesa në përmes të dialogut, takimeve, e mbi të gjitha të atë i kalojmë ajo që ka është blokimi nga e kaluara, për të jetuar dhe për të përballuar së bashku të tashmen dhe të ardhmen. Dhe këtë në mënyrë shumë konkrete. Për herë të parë, jemi dakorduar se urrejtja dhe lufta është humbje për të gjithë, dhe pajtimi dhe falje janë të vetmet mundësi që të vinë ka e liria e të gjithve. Pa marë parasysh fin, kombin, apo çdo dashi tjetër. Dhe pika tjetër ishte, nuk mund të jetojmë vetëm njeri pranë tjetrit, por njeri afër tjetrit, njeri me tjetrin dhe njeri për tjetrin, duke theksuar se bashkjetesa, dialogu dhe komunikimi i ndërsjellët na sjell deri te parimi themelor që vlen për Kosovën, por edhe për botën mbar, bashkimi në dallime. Pastaj kemi vlerësuar të kaluarën, do me thanë, ne apelojmë që të bashkjetohet jo vetëm si domosdoshmëri, por edhe si begatim dhe kaqësi, dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme ishte dënojmë shkatërimet e objekteve të shenjtë, frikëzohemi për procesin e rindërtimeve që është në proces të sipër. Mirë po apelojmë edhe më tepër të shoqëria edhe vendore edhe ndërkombëtare që ta rindërtojmë jo vetëm objektin, por gjithë edhe më tepër subjektin. Prandaj njeriu në shkatëruar që do të thot mendjen dhe zemrën e tij.
Don Lush Gjergji, nga ky takim i përfaqësuesve të bashkive fetare të Kosovës, ju nxjerrni një mësim pozitiv dhe shikoni në këndvështrimin pozitiv tragjedin duke nxjerrur mësime për ndërtimin e të tashmes e të ardhmes. Çfarë u fol, nëse është folur, rreth përcaktimit e statusit të Kosovës dhe si e ballafaquan këtë argument serbet?
Këtë mbledhje e ka kryesuar në emër të Patrikut, shejtërisë së tij Pavle, nga Beogradi, Amfilohije nga Mali i Zi. Për posë ti ishte edhe i peshgvi nga Bačka Novi Sadi, Irineu, që është teologu praktikisht i kishës ortodokse serbe, ishte edhe i peshgvi ndims nga Deçani, Teodozije, dhe një peshë tjetër, dhe më thënë 4 i peshë gvi. Ata, si kurse dhe gjithë ne, jemi përqendruar jo aqë në zgjidhjen e statusit të Kosovës, aty në nuk ju ka penguar qëfar do zgjidhje që bëhat, por këta nuk e kemi theksuar në kumtesën bazë, e rëndësishme është që i besimtarët i gëzojnë lirit të drejta dhe detyrimet të përbashkëta, dhe janë dhënë 7 pika si obligim apo angazhim për të tashmën dhe për të ardhmen, të cilat së shkurtimisht mund t'i përmbledh kështu: të vazhdohet edhe më tepër me takimet e rregullta të bashkive fetare, si në nivelin më të lartë, ashtu edhe me këshillet nëpër komuna apo nëpër bashki fetare. Të intensifikohet dialogu ndërfetar dhe ndërkishtar dhe bashkëpunimi. Të ftohen gjithë për përmirësimin e marrëdhënieve ndër etnike dhe ndër fetare, sepse kjo është parakusht edhe për kthimin e gjithë atyre që kanë qenë të detyruar që të braktisin vendet dhe shtëpitë e tyre. Të promovohet edhe informimi, të bën vizita të ndryshme, të kthehet seminari i Shenqërilit dhe Metodit që ishte dikur si shkollë teologjike ortodokse mas 150 vjet, dhe mbi të gjitha i theksojmë vlerat e përbashkëta si ndër etnike ashtu edhe ndërfetare që na ndihmojnë që të takohemi, që të afrohemi dhe të bashkohemi. Dhe si pikë fundit është të mbahet seminari në Nansen të Akademia e Lillehammer në Norvegji, në këtë mënyrë që përfaqësuesit e kishave dhe bashkive fetare të përgatiten sa më mirë për proceset të cilat na presin. Dhe mbledhja e ardhshme do të mbahet në Prishtinë, nikoqir i kësaj konference do të jetë Bashkia Islame e Kosovës gjatë vitit 2006. Prandaj është një dokument i cili me vërtet shqyrton të kaluarën në mënyrë shumë të qetë dhe dinjitoze, e vlerëson të tashmen dhe jetë perspektive për të ardhmen dhe unanimisht, pa kurfar kundështimi, teksti bazë të cilin e kemi përpunuar Irineu, i Peshgi, i Brakës, që atëhere përfaqësuesi i Bashkisë Islame, Qemal Morina, dhe unë nga ana e Kishës Katolike, hasin një mirë kuptim dhe një pranim të nizëshëm.
Don Lush Gjergji, ky është takimi i parë kolektiv që përfshin gjithë bashkësitë fetare që ekzistojnë dhe jetojnë e veprojnë në Kosovë në një mënyrë kaq publike, kaq të organizuar që merr një qendrim ndaj shumë çështjeve që ju përmendet. Pra, ju jeni optimist që ky takim do të jep një sinjal të fuqishëm gjithë atyre ekstremizmave, qofshin ato me sfond fetar apo shoqëror, që të heqin dorë nga dhuna dhe të punohet për ndërtimin e shoqërisë e të mirën e Kosovës.
Besoj se po, sepse është një sinjal shumë i fuqishëm. Mund bile kam përdorur në fjalën time se bashkitë fetare janë sikur se shenjat e komunikacionit, që tregojnë se çfarë rrugë ne duhet të përballojmë dhe si duhet të shkojmë apo të shtektojmë së bashku në këtë jetë dhe këtë botë, kuptuar si besimtar drejt amshimit. Ne nuk mund të zavendësojmë vëzitësit, por nëse japim shenjët e qarta të qarkullimit apo të komunikacionit, atëherë në një mënyrë e kryjmë një shërbim shumë pozitiv, edhe për shoqërinë civile, edhe për bashkitë fetare, edhe për ndërkombëtarët. Dhe jam shumë i lumtur se takimi kaloi në këtë atmosferë vërtet miqësore dhe vëllazërore, dhe më dëshmua edhe një herë se nëse i përballojmë së bashku dhe vendimin e Zotit, zgjidhja mund të gjendet gjithmonë. Dhe është një zgjidhje vetëm për mirë, sepse njerëzit, pra dhe bashkitë fetare, janë ngopur dhe janë lodhur, ma vetëm me të këqia, njerëzit tashma janë të gatshëm dhe presin shenje pozitive, e ne si fetare duhet të jemi në rolin e profetëve, që këte e paralajmërojmë dhe me jetën tonë e dëshmojmë dhe e zbatojmë.
Une ju falenderoj, urojmë që vërtet të gjej hapësirë e zbatim këto çfarë ju keni menduar, medituar dhe vendosur e shpresoni që të realizohet për të mirën e të gjithëve.
Me ndihmën e Zotit dhe me bashkëpunimin vllazëror, shpresoj.